este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar. Astăzi se așteaptă ploi slabe în centru și sud, dar în nord va fi soare și mai cald. De vorbă cu Vasile Mărzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor, despre așteptările lor din partea autorităților. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totok de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat numai 544 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dar încă 29 de decese legate de COVID-19. Rata de pozitivare a scăzut, fiind depistată pozitiv fiecare a opta persoană. Rămâne însă ridicat numărul deceselor. Coordonatoarea campaniei naționale de vaccinare împotriva coronavirus, Ninel Revenco, a spus că vaccinul chinezesc CoronaVac este sigur și că nu cauzează boala COVID-19. Revenco a făcut declarația într-o conferință de presă marți după ce intenția guvernului de a cumpăra 400.000 de doze de vaccin de la producătorul chinez Sinovac a fost criticată de deputații opoziției. Revenco a spus că afirmațiile sale despre siguranța vaccinului se bazează pe concluziile testelor făcute în țări precum Brazilia, Turcia și Indonezia. În Republica Moldova sunt folosite în acest moment vaccinuri de la AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, donate de România și platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății. Guvernul interimar a început tratative directe pentru a achiziționa vaccinuri după ce niciun producător nu făcuse oferte la o licitație publică. Se pare că singura firmă interesată până acum este firma chinezească Sinovac, care produce CoronaVac-ul. În Statele Unite, două agenții de resort au recomandat o pauză în folosirea vaccinului anti-COVID-19 de la compania Johnson & Johnson, până la investigarea relatărilor despre apariția unor cheaguri de sânge la persoanele vaccinate. Peste 6,8 milioane de oameni au fost deja vaccinați în Statele Unite cu Johnson & Johnson. Este un vaccin clasic, ușor de stocat, precum și AstraZeneca, dar singurul care se administrează într-o singură doză. Firma Johnson & Johnson a anunțat între timp că amână livrarea vaccinului anti-COVID-19 pe piața europeană. Iar vineri este așteptată concluzia autorităților medicale europene, așa numită Agenție Europeană a Medicamentelor sau EMA, privind siguranța vaccinului.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi plouă slab în regiunile de sud și centru, inclusiv la Chișinău. Valorile termice maxime ating 7 grade în sud și 11 în regiunea de centru. În nord va fi mai cald, până la 14 grade și cer variabil. În următoarele zile, vremea se răcește ușor.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Ministerul Sănătății organizează o conferință de presă despre situația epidemiologică. Ministerul Educației începe distribuirea primului lot de laptopuri din totalul celor 10.000 achiziționate în cadrul proiectului Reforma Învățământului în Moldova. Asociația Părinții Solidari organizează o conferință de presă pentru a-și exprima nemulțumirea în legătură cu felul cum decurge procesul educațional pe timp de pandemie. Mai multe comisii parlamentare se întrunesc în ședințe. La Parlament are loc și dezbaterea strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2021-2024. Din agenda internațională, ministrul american al apărării, Lloyd Austin, vizitează cartierul general al NATO de la Bruxelles pentru convorbiri despre retragerea din Afganistan. Două nave militare americane intră în Marea Neagră prin strâmtoarea Bosfor, eveniment care coincide cu noi tensiuni ruso-ucrainene, masarea de trupe ruse în Crimea și la granița cu Ucraina. Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Dendias, vizitează Turcia pentru convorbiri cu omologul său turc, Mevlut Cavusoglu. La Washington, Comitetul pentru Informații al Senatului organizează audieri anuale despre amenințările la scară globală. Fondul Monetar Internațional dă publicității prognoza economică pentru Europa.
Interviul emisiunii.
Federația Națională a Fermierilor se pregătește să organizeze proteste, în special față de poliția care a intentat dosare fermierilor pentru protestele precedente. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Federației, Vasile Mârzenco.
Cea mai mare miteahnă noastră sau greșeala autorităților sau incapacitatea autorităților, că ele nu pot constructiv și eficient să comunice cu noi, cu agricultorii.
Dar autoritățile au și ele o reacție spunând că și agricultorii și fermierii sunt politizați și că acest lucru s-ar răsfrânge negativ, inclusiv asupra felului cum se înțelege a ajuta agricultorii în Republica Moldova.
Aceste abordări ale autorităților, că noi suntem politizați, sunt niște scamatorii. Dar eu ce trebuie să fac când văd că m-au ajuns cuțitul la os? Eu de 30 de ani activez în agricultură și eu nu mai văd să ies din dator din credite și am ajuns în situația când nici credite la bănci nu poți acum să soliciți.
Nu vă oferă credite pentru că aveți datorii?
Dar cum să mă duc dacă eu am alte credite pe care nu le-am onorat, încă să mai duc să mai iau alte credite și să le iau cu mine în mormânt, am și să fac cu ele, să rămâi copiilor din urmă.
Dacă nu aveți bani, o parte din dumneavoastră, fermierii, cum vă descurcați? Pentru că sunt plină desfășurare lucrările de primăvară. Motorină aveți nevoie, semințe aveți nevoie, îngrășăminte.
Un lucru. Ne-a oferit guvernul României acea cantitate de motorină. Nici până azi noi nu avem stabiliți beneficiarii care ar trebui să beneficieze de această motorină.
Dar de ce?
Azi, jumătate de aprilie. Păi de atât că la timp același ministru al agriculturii n-a solicitat celor care trebuia să culeagă informații din teritoriu, unii să o stocheze, unii să o proceseze și azi carburanții sunt în România încă, ei nu sunt în țară încă. Deci ce să mai vorbim noi? De cadourile astea care ne dă cineva ajutoarele umanitare din afară, noi nu le putem gestiona măcar acestea. Nimai vorbind ca să luăm decizii la nivel guvernamental, parlamentar, ca să sprijinim agricultorii.
Dar dacă parcurgi Moldova în lung și în lat, vezi terenurile agricole însămânțate, bine prelucrate.
Dar câte le vezi? Dar câte sute, câte mii de hectare de terenuri avem noi abandonate în țara asta? Mai ales în zona aceasta de centru, unde a fost parcelată și unde nu sunt câmpuri intense, unde poți aplica tehnica să sami în greu și ori și porumb.
Ecoul acțiunilor de protest din anul trecut e viu și astăzi. De ce? Pentru
și
că
astăzi și noi,
ați vrea să ieșiți iar în stradă.
Noi am emis o declarație că suntem dispuși să reluăm acțiunile de protest chiar în plină
pandemie,
activitate și în plină pandemie și în plin sezona lucrărilor agricole de primăvară, fiindcă autoritățile și, în primul rând, angajații Ministerului de Interne poartă fermierii pe drumuri acei și mecanizatorii care au participat la acțiunile de protest din decembrie anul trecut.
Atunci când au fost scoase în Piața Mare Adunării Naționale 250 de tractoare.
Și ce cred, că noi am venit acolo să obținem careva dividende politice. Chiar și azi am transmis o adresare a Consiliului Administrativ a Federației, Guvernului și Parlamentului cu o mulțime de revindicări pe care noi solicităm ca ele să fie.
Care sunt aceste revindicări?
În primul rând, să fie acoperite totuși o parte parțial pierderile pe care le-au suferit fermierii din cauza secetei anul trecut.
Cât?
Dar măcar 30%, 40%, dacă nu jumătate. Dar noi nu mai vorbim 3.000 de lei la un hectar. Dar măcar plăteați ca și cum au plătit la grâu 1.500-1.600 de lei pentru hectar. Scoateți, zice, motorina asta care vor primi eu acolo vreo 300 de lei la hectar, dacă vor primi eu încă. Nici 300 nu va fi.
Vă referiți la motorina din România?
Din România. Și s-au mai plătit acolo vreo 268 de lei la hectar. Scoateți, dați-le măcar 1.200 ceva, că se poată oamenii cât de cât să achite datoriile care au față de furnizori, în primul rând, față de bănci, să-și poată relua mișcarea, activitatea.
Altă revindicare?
Noi foarte mult am luptat în cadrul federației cu autoritățile ca politica de subvenționare să fie una echitabilă. Noi nu cerem, mai ales pentru producătorii mici și mijlocii, condiții de seră. Dar nu poate fi tratat un fermier cu 5 hectare de teren cu unul care are 5.000, 10.000 de hectare de terenuri agricole dotat cu tehnică până în dinți. Nu sunt eu care să-i judic de unde au avut ei venituri, că fermierii, știți, și noi de uneori invidiem nu chiar bine producătorii care sunt mai mari. Dar se vede fără ochelari că producătorii mari ar căuta ca să-i extermine pe ăștia mici, fiindcă așa cum sunt ei mici, dar mulți, dacă luăm statistica republicană, jumătate din terenurile agricole sunt prelucrate de către ei, dar așa categorii de produse cum este carnea, laptele, legumele, sunt 70-80% de producția celor mici și gospodăriile casnice și din acest punct de vedere se cuvine ca noi să nu îi tratăm cu indiferență pe acești oameni.
Dar dumneavoastră vorbiți despre aceste revendicări pe care le înaintați unui guvern ad interim.
Da, dacă nu le-am înaintat deloc, măcar le înaintăm și așteptăm un răspuns.
Ați amintit ceva mai devreme că ieșirea în stradă ar ține nemijlocit de relația pe care o aveți cu Ministerul de Interne, da. Ținând cont că au fost intentate mai multe procese celor care au protestat, câte procese sunt pe rol?
Iată, acum 10 zile în urmă erau 10 persoane, fermieri, mecanizatori invitați la Departamentul General de Urmărire Penală a Ministerului, care sunt interogați în cadrul unui dosar penal deschis de acest departament.
Adică să fie atrași la răspundere pentru că au participat la proteste?
Dacă chipurile s-au produs încălcări grave, ei îți găsesc meșteri. Este niște dăunători în stat care demoralizează societatea, în loc ei să lupte pentru consolidarea societății, pentru purificarea societății, pentru educația cetățenilor în acest stat. Ei fac pe cetățeni să fie și mai negativ orientați, cu mai multă negativitate față de ceea ce se întâmplă și cu mai multă nestimă față de ceea ce înseamnă autoritate de stat, ce înseamnă polițist, procuror, judecător și așa mai departe.
Dar au fost și procese verbale atunci când se protesta.
Când se protesta în vară, mai ales, s-a întocmit 10 de procese verbale și o bună parte din cei care au participat acolo și plătit aceste amenzi.
Dar acum, dacă sunt dosare pe rol, ar putea să fie cineva pus pe banca acuzațiilor și...
Dar nu e exclus. Când vezi ce tâmpenii se întâmplă în politicul ăsta nostru, poți să te aștepți.
Vasile Mârzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor, a fost intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
În aceste zile s-au împlinit 60 de ani de la începerea procesului intentatului Adolf Eichmann la Ierusalim. Eichmann, considerat unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului, s-a ascuns după război în Argentina, unde a fost descoperit de agenți Mossad. Aceștia l-au transportat în Israel, unde a fost condamnat la moarte și executat. Despre procesul lui Eichmann, care a început pe 11 aprilie 1961, televiziunea publică din Germania a difuzat, între altele, un amplu documentar cuprinzând relatările corespondenților prezenți în sala tribunalului. În acest context, s-a difuzat și un documentar în centrul căruia se află unul dintre complicii lui Eichmann. Este vorba despre Franz Josef Huber, fost general SS, care după alipirea forțată a Austriei de către Germania nazistă în primăvara anului 1938, a fost șeful Gestapo-ului din Viena. Din investigațiile televiziunii, cât și din cele publicate în ziarul New York Times, rezultă că Huber este vinovat de moartea a zeci de mii de evrei. Din documente descoperite în Austria și în arhivele Serviciului Federal de Informații Externe din Germania, BND, rezultă că fostul general SS, născut în 1902 la München, a decedat în orașul său natal în 1975, fără să fi fost tras vreodată la răspundere pentru activitatea sa din perioada nazistă. Mai mult, între anii 1955 și 1967, când a fost pensionat, a lucrat pentru BND, respectiv pentru așa numita organizație Gehlen. După război, Huber a fost reținut, dar niciodată condamnat la închisoare. Odată cu începerea războiului rece, diferitele servicii secrete occidentale au recrutat persoane care puteau fi folosite în activitatea contra Estului. Astfel, au scăpat numeroși criminali de război sau membrii unor formațiuni fasciste, de exemplu legionari români, de urmărirea organelor de justiție. Huber reprezintă un exemplu elocvent pentru această operațiune de spălare a unor biografii la care a participat activ Serviciul Secret American. În documentarul despre Huber, istoricul BND-ului, Bodo Hechelhammer, a explicat deciziile regretabile și greșite ale serviciilor, plasându-le în contextul postbelic al creșterii tensiunilor Est-Vest. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode.